Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:07-7:07 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7:08 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራፅ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠወዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራ ኣሎ።
Non molto tempo fa un convegno del genere sarebbe stato del tutto impensabile. Parlare di Lutero, cattolici e protestanti insieme.
ንቁሩብ ዓመታት ኣብ ማእከል ካቶሊካውያንን ፕሮቴስታንትን ከምዚ ዓይነት ጉባኤ ምክያድ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ዝዝከር ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዕለት 31 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 2/2/2016 ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንመበል 500 ዓመት ሉትራዊ ተሓድሶ ንምዝካር ኣብ ሽዌደን መበል 17 ዓለምለኸ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣካይዶም ነይሮም። እቲ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እቲ ንሓድነት ክርስትያን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ምሁራን ስነ መለኮት ሽዑ ገምጊሞም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ከም መቐጸልታ ናይዝን ካልእ መደባት ሓድነት ክርስትያንን ብዝምልከት ጳጳሳዊ ኮሚቴ ታሪኽ ዘሰናድዎ ጉባኤ ሉተር ድሕሪ 500 ዓመት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ካቶሊካውያንን ሉተራውያንን ክዛተዩ ይቐንዮም። ተሳተፍቲ ናይዚ ጉባኤ እዚ ድማ ትማሊ ረፍዲ ኣብ ኣዳራሽ ክለመንቲና ናይ ሃዋርያዊ መንበር ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተራኸቡን ቅዱስነቶም ከዓ ልዕሊ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ክብርን ምስጋናን ብምቕራብ ከመይ ይብሉ ቅዱስነቶም ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ከምዚ ዓይነት ጉባኤ ምክያድ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ሓደ ክፍሊ ናይ ቅድስቲ መንበር ብዘበገሶ ካቶሊካውያንን ከኒሻን ብሓንሳእ ክዛተዩ ምርኣይ ብሓቂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ፍረ ምሕፋስ እዩ። ከመይ ክንዮ ዝኾነ መኸላእታ ብምሕላፍ ነቲ ግጭታት ናብ ናይ ውህደትን ሓድነትን ዕብየት ዝልውጥ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ። እዚ ኸዓ ዘደንቕ እዩ እንክብሉ ምስጋናኦምን ኣድነቖቶምን ገሊጾም ብምትሕሓዝ ቅዱስነቶም ንዝተገብረ ስራሕን ጻዕርን ድሕሪ ምምጓስ ብሓባር ንዝተፈጸመ ኩሉ ምልስ ኢልካ ምጽናዕ
ኣፕሮፎንዳሜንቲ ሴሪ ሱላ ፊጉራ ዲ ሉቴሮ ላ ሱዋ ክሪቲካ ኮንትሮ ላ ኪየሳ ደል ሱዎ ቴምፖ ዲል ፓፓቶ ኮንትሪቡዊስኮኖ ቸርታሜንቴ
ምናዳ ምናዳኻ ብዛዕባ ሉተርን ኣብ ርእስታ ናይ ዘመኑ ቤተ ክርስትያንን መበረ ጵጵስናን ዘቕረቦ ነቐፌታን ኣዳቒቕካ ምጽናዕ ነቲ ኽሳብ ሎሚ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያንን ከንሽያን ዝተረኣየ ናይ ዘይምትእምማንን ውድድርን መንፈስ ንምሽናፍ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ኸበርክቲ ኢሎም እዚ መጽናዕቲ እዚ ግን ይብሉ ቅዱስነቶም እዚ መጽናዕቲ እዚ ግን ጥንቃቐን ኣስተብህሎን ዘሰንዮ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነታዊ ፍርድን ተጻብኦ ስነ ሓሳብን ነጻ ኮይኑ ካብቲ ተሓድሶ ክርከብ ዝከኣል ኣወንታውን ሕጋውን ነገራት ኣለሊኻ ካብ ጌጋታት ምግናንን ውድቀታትን ርሒቕካ ናብ ምግምማዕ ዘብጽሐ ሓጢኣትና ብምእማን ንሓድነት ንምዝታይ ምሰዘኻኸሩ ንዝሓለፈ ክንልውጦ ከምዘይንኽእል ኩልና ንፈልጥ ኢና። ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ን50 ዓመታት ኣብ መንጎ ካቶሊካውያንን ከንሽያን ዝተኻየደ ናይ ሓድነት ዘተ ንዝኽርና ከንጽሖን ብዘይቂመ በቐል ክነጓዓዝ ከኽእለናን ኣለዎ ሎሚ ከም ክርስትያን ኩልና ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሃይማኖት ቅድመ ኩነታዊ ፍርድን ፍሉይ ቋንቋን ነፃ ክንከውን ጽውዓት ኢና ኣቦታትና ንዝገበሮ ጌጋታት ናነትሕድና ይቕረብ ምበሃል እግዚኣብሄር ናይ ዕርቅን ሓድነትን ጸጋ ክዕድለና ሓቢርና ንለምኖ ክብሉ ሓደራ ኢሎም
ኣቦና ርእሰየ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ሒዝነ ዘለና ወርሒ መያዝያ መወዳእታ ዕለት 28 29 ኣብ ምስሪ ሃውርያው ምብጻሕ ከም ዘካይዱ ክፍለጥ እንከሎ ናይዚ ኣብ ምስሪ ዘካይድዎ ምብጻሕ ትሕዝቶ ሰላም ከም ዝኾነ ብቫቲካን ዝተዋህበ መግለጺ ነጊሩ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ምስሪ መሪሕ ቃል ናይ ሰላም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሰላማዊት ምስሪ ዝተሰየመ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከም ዝኾነ ኸዓ እቲ መግለጺ ኣገንዚቡ ባሕሪ ናይልን ኣብ ኣስምብል ሓወልትን ጥንታዊ ስልጣኔ ምስሪ ከም ዘመልክቱ መስቀልን ፍርቂ ወርሕን ኣብቲ ትሕዝቶ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ምስሪ ብሓባር ምንባር ህዝቢ ምስሪ ከም ዘመልክቱ ኸዓ ገሊጹ ስለዚ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ምስሪ ምልክት ሰላም ተባሂሉ ክግለጽ ከም ዝከኣል እቲ መግለጺ ሓበሬታ ሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፓፓ ፍራንቸስኮ ትማሊ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቅድስቲ መንበር ሊቀ መንበር ማሕበር ስብከተ ቅዱስ ወንጌል ብፁእ ካርዲናል ፌርናንዶ ፊሎኒ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ፔሩ ሊቀ ጳጳሳት ትሪዮ ብፁእ ካርዲናል ሄክቶር ሙጉኤል ካብራኻስ ብቐደም ተኸተል ተቐቢሎም ከም ዘዘራረብዎም ተፈሊጡ ኣሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣባላት ማሕበር ሶማስኪ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻርሻይ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረብዎም ክምልከት እንከሎ ኣባላት ማሕበር ሶማስኪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይዱ ከም ዝቐነዩ ተፈሊጡ ኣሎም እዚ ማሕበር እዚ ብቅዱስ ጅረላሞ ኤሚልያኒ ዝተመስረተ ግባር ሰናይ ማሕበር ከም ዝኾነ ይፍለጥ ማሕበር ሶማስኪ ኣብ 5ሽ ኣህጉር መንፈሳውን ንዋታውን ኣገልግሎት ከም ዝህብ ይምልከት ቅዱስ ጅረላሞ ኣብ መንጎ 400-500 ዓመታት ዝነብር ዝነበረ ቅዱስ ከም ዝኾነ ከዓ ይዝከር
ሰባኪ ቤተ ጳጳስ ኣበል ማሕበር ካፑችን ኣሃው ኣባራኒር ካንተላ ሜሳ ዕለት 31 መጋቢት 2017 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ቅድስቲ መንበርን ኩላዊት ቤተ ክርስትያንን ላዕሎት ሃዋርያዊ ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ብምስታፍ ዝካየድ መደብ ኣስተንትኖም መሪሖም ናይ ዘመነ ዓብዪ ጾም ራብዓይ ስብከት ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ኣብ ዝርከብ እመመድኃኒ ዓለም ቤተ ጸሎት ከም ዘቕረቡ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን በነዴቶ ካፔሊ ሓቢረን እቲ ኣብ ፓካንታላ ሜሳ ዘቕረቦ ራብዓይ ስብከት ዓብዪ ጾም ኣብ ምስጢረ ትንሣኤ ክርስቶስ ዘማእከለ ኮይኑ ትንሣኤ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ህይወትና ከመይ ይኸውን ብዝብል ምፅንፃን ከይሕሰብ ዘተሓሳስብ ኮይኑ እቲ ሕመረት ናይ ስብከቶም ሓሳብ ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምስጢረ ትንሣኤ ክርስቶስ ዘቕርበናን ዘእትወናን እዩ ዝብል ምዃኑን ነዚ ሓሳብ እዚ ድማ ኣብ ሰለስተ ነጥቢ ኣተኪሮም ትንሣኤ ከም ታሪኻዊ ክውንነት ሃዋርያት ኣብ ቅድሚ ዘሕዝን ፍጻሜ ሞት ኢየሱስ ጉዳይ ኢየሱስ ከም ድምድም ብምቕባል ናይ እምነት ሞት እምነት ዝሞተሉ ኩነት ገይሮም ይሓስቦ እቲ ዘደንቕ ድማ ድሕሪ ቅሩብ እዋን ከምዚ ምዃኑ ተሪፉ ስለ ክርስቶስ ክእሰሩን ክሳቀዩን ስለኡ ክስውኡን ደው ይብሉን ይስውኡን ስለምንታይ ዝሞተ ኢየሱስ ተንሲኡ ርኢናዮ ስለ ዝብሉ እዩ ትንሣኤ ብፍሉይ ቀልቢ ታሪኻዊ ክውንነት እዩ ልክዕ ከም ሓደ ባሕርን መሬትን ዝፈላለዩ ምልክታ ከምኡ ድማ ትንሣኤ ኮን ኣብ ታሪኽን ካብ ታሪኽ ወፃእን እዩ። እዚ ኸዓ ትንሣኤ ብቐጥታ በቲ ኣብ ግዜን ቦታን ግሙድ ዝኾነ ብሰብኣዊ ቃላት ክትምስክሮ ዘይከኣል ይገብሮ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ካብ ሞት ዝተንስአ ኢየሱስ እምበር ካብ ሞት ክትንስእ ዝረኣዮ የሎን። ብዛዕባ ትንሣኤ ብታሪኻዊ ኩነት ተመርኪዝካ ታሪኻውነቱ ንኸተዘንቱ ክልተ ነገር ይሓትት። እቲ ቀዳማይ ይብሉ ኣባ ካንታላሜሳ ትፅቢት ዘይተነበረሉን ክትገልጹ ዘይከኣል ክሳብ ናብ ሰማዕትነት ፈተና ዘብፅሕ ጽኑዕ ቆራጽን እምነት ሃዋርያትን ናይዚ እምነት እዚ ባዕሎም ሃዋርያት ዘመሓላለፍዎን። እዚ ኸዓ እቲ ቅድሚ ትንሣኤ ዘይኮነስ ድሕሪ ትንሣኤ ሕያውነት ኢየሱስ ተመክሮ ዘኽውን እምነት ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ትንሣኤ ኣብ ልዕሊ ህይወት ኢየሱስ ናይ እግዚኣብሔር ሕራይ እዩ። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እንሰምዖ ብዙሕ ዘሕዝን ፍጻሜ ኣሎ። ንሱ ኸዓ ብዙሓት ሰባት ቅኑዕ ቢሎም ንዝሓስብዎ ንጉጉይ ዕላማታት ገዛእ ርእሶም ዝስውኡን ከም ዘለዉ እዩ። እቲ ዝኽፍሎ መስዋእትነትን ሞትን ነቲ ጌጋ ክነሱ ኣሚኖም ዝመትሉ ጉጉይ ዕላማ ሓቅን ቅኑዕን ክገብሮ ዘይከኣል እዩ። እቲ ሞቶም ዝምስክሮ እንተሎ እቲ ዝመትሉ ዕላማ ጥራሕ እዩ። ናይ ኢየሱስ ሞት ግና ናይቲ ናቱ ሓቂ ውሕስነት ኣይኮነን፣ ወይ ከዓ ናይቲ ናቱ ሓቂ ዝምስክር ዓብዪ ተመክሮ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ናይ ፍቕሩ ዓብዪ ተመክሮ እዩ። እዚ እወ ሓቂ እዩ። ስለምንታይ? ስለ ብፃይካ ገዛእ ርእስኻ ኣሓሊፍካ ካብ ብምሃብ ዝዓበየ ፍቕሪ ስለ ዘየሎ። ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ይብሉ ሰባኪ ቤተ ጳጳስ ዘመልክተልናን ነቲ ናትና ትንሣኤ ካብ ሞት ንዝብል ተስፋ መሰረት ስለ ዝኾነ ንዓና ምስጢር እዩ። በቲ ሓደ መዳይ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ካህሊክሉነት ርግፀናነት ዘህልው ክኸውን እንከሎ፣ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ናይቲ ዘይብቑዕን ዘይፍትሓውን ዝኾነ ናይ ምድራዊ ካሕሳ ዘነፅር ምዃኑ ተንቲኖም ኢየሱስ ናይ ትንሣኤ ኣገባብን ክውንነትን ዝህቦ መግለጺ እግዚኣብሔር ኣብ እምባ ኮረብ መጺኡ ንሙሴ ኣብ ማእከል ኣሻኹ ቁጥቋጥ ብሃልሃል ተሓዊ ናይ ኣብርሃምን ኢስሓቅን ያዕቆብን ኣምላኽ ምዃኑ ዝተገልጸሉ ኩነት ዘመልክት እዩ። ናይ ሕያዋን ኣምላኽ ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ እትኣምን እንተ ደኣ ኮንካ እወ ኣብ ትንሣኤ ሙታን ተኣምን ኢኻ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ካፔሊ ሓቢረን። እምነት ክርስትና ኣብ ትንሣኤ ሙታን ነቲ ኣብ ልቢ ሰብኣዊ ፍጥረት ዘሎ ካብ ሞት ናይ ምትንሳእ ድላይ ንዝኾነ ባህርያዊ ድፍኢት መልሲ እዩ። ጳውሎስ ከም ዝብሎ ሞት ብሂወት ምእንቲ ክልወጥ ካብዚ ምድራዊ ሰብነትና ክንቅንጠጥ ፈቲና ዘይኮናስ ሰማያዊ ሰብነት ምእንቲ ክንለብስ ሓረር ንብሎ ኣሎና። ከመይ እዚ ድንኳን እዚ ከቢዱና ንቕንዞ ኣሎና። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 4። እዚ ኸዓ እቲ ሓረር እንብሎ ትንሣኤ ኩለንተናና ምሉእነት ምዃንና ነፍስን ስጋን ዘጠቓልል እዩ። እቲ ዝዓኑ ሰብነትና ብህይወት ተመሲጡ ኢሞትነት ክለብስ ዝብል እዩ። እቲ ኣባና ዝሓድር መንፈስ ይብሉ ኣባ ካንታላሜሳ ካብቲ ናይ መንፈስና ኢሞትነት ንላዕሊ ኣብ መንጎ እዋና እውን ናይ መጻእን ህይወትና ዘሎ ቀጻልነት ዘረጋግጽ እዩ። ብዙሕ እዋን ብዛዕባ እዚ ኣገባብ እዚ ከም ኣብነት ንምጥቃም ናብ ናይ ተፈጥሮኣዊ ባሕርያት እዩ ውከሳ ዝግበር። እቲ ኦም ኮይኑ ዝዓቢ ዘርኢ ኣብ እዋን ሓጋይ ዝመውት ተፈጥሮ ኣብ ጽድያ ይትንስእ ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካፔሊ ኣስዒበን፣ እቲ ሓቂ ብዛዕባ ኣብቲ ክንየውን ሰገርን ዝህሉ ኩነትና ክንፈልጦ ዘይከኣል ምስጢር ምዃኑ እዩ። ከምዚ ክኸውን ዝገብሮ ድማ እግዚኣብሔር እቲ ምስጢር ካባና ክሓብኦ ስለ ዝደለየ ዘይኮነስ ክውክሎ ዝኽእል መሰረታውያን መምዘንታት ገይርና ክንገልጾ ስለ ዘይከኣለናን ስለምንታይ ኩሉ ኣገላልጻና ምስ ግዜን ቦታን ዝተኣሳሰረ ኣገላልጻ ስለ ዝኾነ። ካብ ግዜን ቦታን ወፃኢ ዝኾነ ነገር ክንውክልን ክንገልጽን ተኽእሎና ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዘለዓለማውነት ብገዛእ ርእሱ ኣካል ኣይኮነን፣ ወይ ድማ ክሳብ ወሰን ኣልቦ ምዃን ዝናዋሕ ግዜ ማለት ኣይኮነን። ዘለዓለማውነት ወሰን ኣልቦ ማለት ኣይኮነን። ዘለዓለማውነት ኣገባብ ምዃናዊ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ምዃን ናይ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ኣገባብ ህላዊ እግዚኣብሔር እዩ። ዘለዓለማውነት ባዕሉ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። نابزي زل علماو نت مقتاو مالت دمع بساقا ناي اقزي عبهر هلعوي مكفال مالت ايو كم زبلو قليزان اتي عزيو زكدس زل علماوي هوتنا كم يخون بلنا متسنسان زيكونس نابزل علماوي كبتسحونا زخلو نقرات مقبار ايو التعاون حجاون هيوتنا نبتزل على ماونت زسني نشتوس قمتي يخون انكبلو زقربورا بعيسبكت عبيز عمكم زتقاللو أفليتان
كاب كاتليكاوي منبر رزي باركنا أسمرا سلاكلنا زينام زحلف سن بيت 26 مقابيد كل تشحن 10 شعات عمت مرد بمحبراتو من كاتوليكاوي تقوام فلسفنان تولوجيان نحيا العمت از تخسكسو ثلاثه تمهارو زرامن كسنا ابالات كل تمحبرات مالد زكارياس ليون محبر سيتاويان مدهاني امينه محبر سيتاويان سرافيل تسفا جبريل محبر سالازيان دوم بوسكو دك محبرن بيتسبن مؤمنانن ابز تروخبلو بيد بصلي كباباسات ابونا منجس اب تسفا مريم زمن براس مرا معرقد يقنا تقبلهم بصولي كباباس ندياقونات كل صلوتات تابسيحوم سير عتسي متدي قنام سفصمو لهم كابونجيل ماتيوس بزعبا زقبري هير حمشاي سنبد نايس عمر باعا كم رئيس حسابو سيدوم عمي قاسن تنوهيبوم قصيلهم بصولي كباباسات أبسب كتوم أبتي كابونجيل ماتيوس توس دقال قدس مصحف تمركيسوم حانتي بقصالي نحادة دياقون كتسنيو زلوا كترسع زيق بقالبواهيبوم نسخه نسخاتكم كم دياقونات حياوتن اموناتن اقلقل تغرسوسن اقلقل تئتوم بامسالو زيصوعو طميات عروقات جنوقات حلاي زي باللوم زيسمعوم زيسانو شقوراتن كتكوني قبا بيتغرسيان دماع سعبتتي قداماي سماعت زخونا دياقون استيفانوس كتكوني تسوعكم اللا دحر بيلوم ابزغط بصحقن مجمري اخد قبروز اللوكم كيلت عميق صلوتن مقبال مغرب صوتكم نيو دهر بيلو ما مودا تابصو لكباباس دياقون مالت اقلقال مالتيو اقلقلوت ولا دهر غنت كغصل زلو كوان تخوني ابزن كساعك هنز زلو اوارحقن بحلفي نتوهم بنفسن بسقان زحممو اب مردأ كسعرو عقمهم زفقدوه تقبرو كاب عقمهم نلعال زخونا نقركا نحلوق نكاهن وين باباس كتنقرو تحوزاتيكم بتحت النان بفقرن زتقاني وهود سرح كسرحو نبيت غرسيان اجامكم زبل اختبر كتو اسرس قدس استفانوس كسعبن معدوكم كبلو بزولي كباباسات ماراقن حلافنت زسكبن معدا بملغاس سبكتو من كزازمو نولدن محبراتو منكا انقو حقوسكم يلوم اذا خمزيلن كلو اتي اذا حلف سنبد مدب 24 ساعات نغويتا زبل بزو قدوس ابونار سيليكانو باباسات فرانشيسكوس ابتاب مغنيات ايوبيل محرت زسنادو واغز محرت املاخ تبل هاريايت ملوختوم اب نفسو كف سبقا كن مثير عب عيسان بتصوم اربعة زلو عربن قدامن كاكادالو نتي عبي محرات عملاق سباد بتكبار من تخنبروون كستماقروون نزي مستيران السحان عرقن ناهي ود عند ما اكل بمكبار يدلي بزخان نفس وكفتن السحي من جحق انيا وشتاو سلام كونا يركب بزبلو مسرت عمي ابو رحمي هزي ابو عور عقباب ابملو علم كمستخايدة زفلتي حجون انتخون رسالي كان باباسات ابتا محراتن وردتن اتبل هوارياويك على معدانهم كتسالك خون سلزة تبابعو بسولي كباباسات ابونا منقستة ابتسو ماريام مسكو مسات ملا رسي باركنا بزقبروو من رددان وسانيين مسلي تورجي هاقرنا بزسمام عمان قدي عربي عسان اربعتن مقابيد وقحتا بمسوء تقداسي جميرو قدام عسان حميشتن مقابيد كلتشحن عسر شوعاتن عم تمرد فرنجي بمسوء تقداسي استفتصمي كلهم بيتغنتن مئمنان زتساتفوه نغرستوس قويتاز توفي نعسان اربعتن مدب صومن صلوتن سقدتن عملخون اب كلن كمسناتات رئسي باركن اسمرا تخايدو زين ملا رسي باركنا بحادة اوانن بحادة ما قدن زراخبه نمئمنان كام مخنيات سقام برختن حقوسن تسفان زخونا عبيف تسامي دارقا كل عينة صلوتاز تغايدلو فلوي من نقاق حمد بينيرو اب مبزاحتو اسب مئنتخي دكم نتعسان البعتن ساعتات بب ساعت ويبب خلطة ساعت منفساويان محبرات مئمنانن قداماويانن قداماوياتن تمقاريحو مدبات فنوتو مسقل سجدت اب قدوس قربان مغصريا زغزيتنا مريم مغصريا ملكوتاو محرد استمرو استنتنو نوزازي مزامور مرلالا بوراكي بعبيوغا مسوات قداسي زكاتة مدبات اب كل تخايدو ቀዳም ከማብ ኩሉ ቁምስናታት አብርሴ ፓርክና ደብረኪዳነ ምህረት አስመራ እቲ መደብ ክዛዘውን ከሎ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ መንግስታብ ብዛዕባ ናይ ዕለቱ በዓል ኪዳነ ምህረት ድሕር ሰቢኹም እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኣወጅዎ 24 ሰዓት ንጎይታ ዝብል መደብ ካልእ ሓጀትናን መደባትናን ወዚፍና ግዜ ሂብና ነቲ ኣብ መንበረ ታቦት ኣብ ቅዱስ ቁርባን ወትሪ ፅቤና ኢየሱስ ግዜ ፈሊና ምስኡ ብፅሞና ጉጅም ክንብል ዕርክነት ክንፈጥር ዘኽእለና ፍሉይ ግዜ ናይ ለይትን መዓልትን መደብ ጾምን ጸሎትን ዝሃበና ኣምላኽ ኣመስጊኖም። እዚ 24 ሰዓታት ንጎይታ ዝተሰሜ ፍሉይ መደብ ብከምዚ ተጠቕሰ ኣገባብ ኣብ ኩሎም ቁምስናታት ብዓብዪ መንፈሳውነትን ክካየድ ምእመናን ሓደ ፍሉይ ተመክሮን ጠብላሕታን ዝረኽብሉ ተፈታዊ መደብ ኮይኑ ተረኺብሎ።
ሳፖናር ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 31 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ሮማና ብዝርከብ ቅዱስ አሌሲዮን ማርገሪታ ዘሳቮያ ናይ ዓይነ ስውራን መእለይ ማእከል ሐዋርያ ምብጻሕ ከም ዘካየዱን እቲ ሐዋርያ ምብጻሕ ቅዱስ አቦና እቲ ማእከል ዘይተጸበዮን ኣብ መደብ እውን ዘይነበረ ማንም ዘይተጸበዮ ከም ዝነበረ እውን ለእኽቲ ገዝጥና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቼስካ ሳባቲኔሊ ገሊጸን። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 31 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ድሕረ ቀትሪ ናብቲ መእለይ ዓይነ ስውራን ማእከል ብምኻድነቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ኣረጋውያንን ንዓቕሚ ኣዳም ንዝበጽሑን ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዓይነ ስውራንን ብተመላላስነት ምስ ዝሕከሙ ኩሎም ከም እተረኻኸቡን ሳባቲኔሊ ሓቢረን። ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ርክባ መልኪቶም ናይቲ ማእከል ዋና ሓላፊ ኣሜድዮ ፒቫ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ሓደ መዓልቲ ንኽበፅሑና ድላይ ከም ዝነበሮም ንሰምዕ እውን እንተነበርና ማዓስን ብኸመይን ግና እቲ ማእከል ኮነ ካልእ ማንም ዝፈልጦ ሓበሬታ ኣይነበሮን ቢሎም እቲ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ማንም ዘይተጸበዮ እዩ ነይሩ። ነቶም ኣብቲ ማእከል ዝእለዩን ወለድን ስራሕተናታትን ብጠቕላላ ንኩሉ ናይ ዓብዪ ሓሴት ምክንያት ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብኡ ተረኺቦም ዘረባ ኣይስምዑን። እንታይ ደኣ ምስ ኩሎም ኣብቲ ማእከል ዝእለዩ ሓደ ብሓደ ሰላም ተባሃሂሎምን ቃላት ተለዋዊጦምን ምስ ኩሉን ሓደ ብሓደ ብጥልቂ ብኣካል ከም እተረኻኸቡን መጀመርያ ናብቲ ማእከል በፂሖም ምስቶም ኣብቲ ኣፈት ዝነበሩን ድሓር ድማ ኣብ ቀዳማይ ደርብን ካልኣይን ሳልሳይን ደርብታት ተራ ብተራ ከይዶም ምስቶም ኣብኦም ዝቕመጡ ተራኺቦም እቶም ዝእለዩ ድማ ዓይነ ስውራን ብምዃኖም እቲ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ሃንደበት ስለ ዝኾኖም ቅድም ክብል እውን ምድላዋት ዘይተገበረሉን ዘይተሓበሩን ብምንባሮም ኩሎም ብሓቂ ቅዱስ ኣቦና ዲኹም እናበሉ ከም ዝሓተትዎምን ቅዱስነቶም ድማ እወ ኣነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እየናበሉ ክረጋግጽሎም ከም እተሰምዐን ብፍላይ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ኣብቲ ምዕቆብ ዝእለይ ህፃን ገጸ በረኸት ቢሉ ዝለገሰሎም ህያብ ዘኪሮም ምስ ነገርዎ እወ ብሓቂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢኹም ክብል ድማ ከም ዝመለሰሎምን እዚ ኩሉ ምስ እትርእይ እቲ ምብፃሕ ጥልቅን ግላውን ርክብ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኢሎም። ገሊኣቶም ካብቶም ዝእለዩ ሙሉእ ብምሉእ ዓይነ ስውራን ዘይኮኑስ 10% ንታሕቲ ናይ ምርኣይ ብቕዓት ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ገሊኣቶም ድማ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሕክምና ድጋፍ ክሓውዩ ዘይከኣሉ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዓይነ ስውርና ዝወደቁ ብምዃኖም ድምፆም ሰሚዖም ድንግዝግዝ ዝበለ ምርኣይ እውን እንተነበረ ከለልይዎም ከም ዝኸኣሉን ፒቫ ገሊፆም ንዓይነ ስውራን ዝበቅዕ ህያባት ሓዲጎምን ሃርያ ብራኬ ሂቦም ድማ ነቲ ሃርያ ምብፃሕ ከም ዘጠናቀቁ ገሊፆም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።
ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ሶኒን ሶሉስን ኣገልግሎት ንምሉእ ሰብኣዊ ምዕባል ዝተሰየመ ሃገራት ሓቆፍ ጉባኤ ክካየድ ብመደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ምንጭ ዜና ቫቲካን ኣመልኪቱሎም። እዚ ጉባኤ እዚ ነቲ ቅድሚ ፍርቂ 100 ዓመት ዝተዘርግሐ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻዱሻይ ፖፑሎሩም ፕሮግሬስዮ ህዝባዊ ምዕባል እየ ንምዝካር መሰረት ብምግባር ይካየድ ከም ዘሎ ከዓ እቲ ምንጭ ዜና ቫቲካን ሓበሬታ ሂቡ። ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኣገልግሎት ሙሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ተቋም ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ታክሰን ከም ዝመልከትዎ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንሰብኣዊ ምዕባልያ ፍጥረት ሰብ ከም ትፅዕትን ነዚ ከዓ ኣገልግሎት ትህብን። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከበ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ብኢንዱስትሪ ማዕቢለን ዝበሃለ ሃገራት ከም ዝካየድ ከዓ ኣተሓሒዞም ኣገንዚቦም። ስብከተ ቅዱስ ወንጌል ንርእሱ ሰብ ማእከል ዝገበረ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ታክሰን እዚ ማለት ከዓ ክብርን መሰልን ሰብ ምዕቃብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ነቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል amartig@vatiradio.va ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።